Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Hər vaxtın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. Bizi eşitdiyiniz kimi PEK vasitəsilə eyni zamanda da azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən internetdən istifadə edərkən dinləmək mümkündür. Mən Oktay Ziya və bugünkü proqramda Freedom House-un bu təşkilatın növbəti hesabatı işıq üzü görməkdədir. Azərbaycanda azadlığın səviyyəsi barədə danışacaq. Studiyamızın qonağı hüquqşünas Elkin Qədirli olacaq. Telefon xətti ilə isə biz Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusla bağlantı yaradacaq. Gələn saatda isə Azərbaycanda iqtisadi böhran haqda danışacaq. Ümumiyyətlə mövcuddurmu? Belə fikirlər var ki, mövcud deyil. Hansı arqumentlərə əsaslanırlar? İki fikir və qalib bu məsələdə kim ola bilər? İqtisadçı professor Zahid Məmmədov studiyamızın qonağı qismində gözlənilir. Suallarınız üçün və bizimlə əlaqəyə üçün birbaşa efirimizin Bakıdakı nömrəsi, telefon nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə isim şəklində yaza bilərsiniz. Haydi, məsələ ki, xaricdən bu əməliyyatlar həyata keçirənlər 994 kodunu yığmalıdır əvvəlcə, Azərbaycan kodu, sonra da yerli kodu, Bakı üçün 12, mobil operator üçün isə 50 kodunu yığmaqla əlaqə yarada bilərlər. Mənim elektron ünvanım Ziya ədişarəsi azadlıqradiosu.az və bu ünvana gələn sualları da həmçinin də studiyamızın qonaqları və ümumiyyətlə mövzu ətrafında mən təqdim edəcəyim. Dalğan dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əvvəlcə isə qısa xəbərlər ətrafında bir az geniş şərhə yer ayıraq. İsmail Hüseynovun yoldaşı və oğlu yoxa çıxıb. Söhbət nədən gedir? Bu il yanvarın 5-də zorla Naxçıvan şəhər xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilən 72 yaşlı Sədrək rayon sakini 1-ci qrup Gözdən Əlil İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı və oğlu barədə məlumat yoxdur. Hələ ki bu ana qədər. Məlahət Nəsibov bizim Naxçıvandakı əməkdaşımız telefon xəttindədir. Məlahət, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam Ziya.
Nə cür yeni məlumatlar bu ana var, yoxsa hələ ki onların yeri bəlli deyil və nə deyirlər, nə danışırlar?
Yox, təəssüf ki, hələ iki ana və oğulun yeri hələ ki bəlli deyil. Yəni, bizim yaxınlarının, Xanzər Hüseynovanın qardaşı Məhərəm İsmailov bizlə əlaqə saxladı və bildirdi ki, o artıq polis şöbəsinə müraciət edibdir. Hətta onlar psixiatrik dispanserinə də telefon zəng ediblər ki, bəlkə orada saxlanılır. Çünki İsmail Hüseynovun da orada saxlanıldığı sonradan bildirilmişdi. Lakin hələ ki, onlarda deyil, heç bir məlumat yoxdur. Biz də əlaqə saxladıq dispanserlə. Biz də hələ ki, heç bir məlumat əldə edə bilmirik. Polis şöbəsi ilə də əlaqə saxladıq. Sədək rayon polis şöbəsindən bildirdilər ki, hər iki vətəndaşın axtarışı hələ ki, davam edir. Hər hansı bir məlumat yoxdur. Ancaq onu bildirim ki, deməli, biz son dəfə xanımcəl Hüseynova ilə ayın 8-ci səhər saatlarında psixiatrik dispanserinin önündə görüşdük və o bizə müsaadə verdi. Bildirdi ki, həyat yoldaşını görməyə gəlib, lakin onu buraxmırlar. Həyat yoldaşında heç bir psixi xəstəlik yoxdur. O, hətta bizə müsahibəsində bildirmişdi ki, Sədərək rayonunda onlar təqibə, təzyiqə məruz qalırlar. Onlar polis tərəfindən mühasirə alınır. Hətta belə bir vurğulanmışdı. Biz onu efirə də vermişdik. Yəni, ondan sonra onlarla bizim də əlaqəmiz itdi. Demək, onlar artıq həmin gündən qohumların da onlarla əlaqəsi itmişdi. Onlar rayona qayıtmayıblar. Hara gediblər, harada olublar, hələ ki, bəlli deyil. Polis axtarır. Bununla bağlı biz də axtarışlarımızı davam edirik. Qohumları ilə tez-tez əlaqə saxlayırıq. Onlar da hər hansı bir məlumatın olmadığını deyirlər. Ancaq İsmail Hüseynov hələ ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası psixiatrik dispanserində yatızdırılıb, yatıb orada yerləşdirilib ora.
Səbəblər, orada qalır. Səbəblər, yəni yerləşdirilmə səbəbləri üzə çıxdı mı? Yəni hansı simptomlar var idi ki, xəstəliyi nə cür özünü biruzə verdi ki, ona ora yerləşdirə, əgər xəstədirsə ümumiyyətlə?
cəhdlərimizə baxmayaraq, bütün cəhdlərimizə baxmayaraq biz nə dispanserin baş həkimindən, nə də ki ordakı tibb işçilərindən kimlər tərəfindən və hansı diaqnozla xəstəxanaya daxil olduğunu gətirildiyini biz öyrənə bilmədik. Hələ də bu günə kimi onu öyrənmək mümkün olmayıb. Sadəcə bizə dispanserdən deyirlər ki, bura qapalı xəstəxanadır və biz burdan heç kimə məlumat verə bilmərik. Bizim aldığımız zəhət yalnız bu olub. İsmail Hüseynov da 5 ayın yanvarın 5-də Daxili İşlər Nazirliyində olduğu bildirilsə də, yalnız yanvarın 8-də aydın olub ki, o 5-dən etibarən psixi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilibdir.
Aydın Milahat, təşəkkürlər. Minata, son məlumata görə Milahat Nəsibuydu, əməkdaşımız Naxçıvandakı İsmail Həsənov ətrafında baş verən Hüseynov, daha doğrusu İsmail Hüseynov ətrafında baş verən hadisələr haqda son məlumatı verdi. Xatırlayım ki, söhbət ötən ilin sonuna yaxın olan hadisələrdən gedir. Dekabr 26-da Sədrə Əkrarın mərkəzindəki bəzədilmiş köknar ağaclarının birinin Işıqlarının kəsilməsində şübhəli bilinən 7 nəfər gənc polis şöbəsinə aparılmışdı. Gənclərə təzyiq edilib və onların saçları kəsilmişdi. Bundan sonra həmin gənclər və valideynləri baş verənlərdən Respublikanın müxtəlif orqanlarına şikayətlə müraciət ediblər. Yanvarın 3-də gənclərin, valideynlərin bir neçəsi polis şöbəsinə çağırılaraq ərizələrini geri götürmələri tələb edilib. Ərizəsini geri götürməyən Elvin Hüseynin valideynləri, İsmail Hüseynov və xanımzər Hüseynova isə psixi xəstə adı ilə Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb, xanımzər Hüseynova yanvarın 5-də buraxılıb, İsmail Hüseynov isə psixi xəstəliklər dispanserində yerləşdirilib və bugünə qədər hansı səbəblər üzündən dispanserə yerləşdirməsi barədə məlumat yoxdur. Bu belə, Naxçıvandakı hadisələr barədədir. Birinci saniyə sonra qayıdaq.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Xatladım ki, 9.48 MHz tezliyinə daha bir tezlik əlavə olundu. 7.48 MHz tezliyi. Yəni, hər bu iki dalğadan, amma hələlik axşam 8 ilə 9 arasında Azadlıq Radiosunun o bir saatki programını dinləmək olar. 7.48 MHz və 9.48 MHz. Amma yayımızın artımı barədə hələ ki danışıqlar və bu işlər gedir. Yəni, bunu dinləyiciləri sakitləşdirmək üçün bildirim. Freedom House təşkilatı hansının hesabatlarına bir mənalı münasibət yoxdur, mövcud deyil Azərbaycanda. Növbəti hesabatını açıqlamaqdadır. Gəlin bu barədə ətraflı əməkdaşımız Ülker Akif qızının reportajına qulasıq.
Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı olan Freedom House-un 2008-ci ilə dair hazırladığı dünyada azadlıq hesabatında belə deyilir. Təşkilatın istifadə etdiyi metodologiyada ölkələr siyasi hüquqların və mülki azadlıqların səviyyəsinə uyğun olaraq azad, qeyri-azad və qismən azad ölkələr kateqoriyasına bölünür. Hesabatın detalları, o cümlədən Azərbaycanda hansı sahədə vəziyyətin daha da pisləşdiyi bu gün axşam açıqlanacaq. Amma hələ ki məlum olan odur ki, təşkilat Azərbaycanda və Rusiyanın digər qonşuları Ermənistan, Gürcüstan, Qırğızistan və Moldovada da vəziyyətin pisləşdiyini iddia edir. Hesabatda göstərilir ki, keçmiş Sovet ölkələri 10 illərdir ki, geriyə addım atırlar. Rəsmilərin Freedom House-un məhz bu dəfəki hesabatı ilə bağlı mövqelərini öyrənmək cəhdlərin baş tutmadı. Amma bundan öncə də, məsələn, elə son 3 ildə də Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına aid eləyib. Rəsmilər isə bu cür hesabatlarla razılaşmayıb. Ötən ilki hesabata münasibət bildirən Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyib ki, Azərbaycan sərhədləri açıq olan ölkədir. Vətəndaşların sərbəst fəaliyyət göstərmək imkanı var. Azad olmayan o deməkdir ki, orada insanların xarici ölkələrlə əlaqələrinə, iqtisadi və siyasi fəaliyyətlərinə məhdudiyyətlər qoyulur. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bu fikirdədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Freedom House-un hesabatına obyektiv sayır. Deyir ki, son bir ildə də Azərbaycanda siyasi məhbuslar, o cümlədən 3 jurnalist həbsxanadan azad olunmadı. Ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığı, sərbəst toplaşma hüququ tanınmadı və ən əsası
Azərbaycanda 2008-ci ildə məlum olub ki, seçilmək azadlığı ümumiyyətlə qalmayıb. Əgər indiyə qədər bu azadlığın məhdudlaşdırılmasından söhbət gedirdisə, 2008-ci ildə məlum oldu ki, prezident seçkiləri heç bir rəqabət şəraiti olmadan əsas rəqiblərin iştirak etmədiyi bir şəraitdə keçirildi. Ona görə də bu 2008-ci ildə ən Azərbaycanın azadlıqlar baxımından böyük geridə qalmışlıq idi.
Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanın azad ölkə olmadığını hər hansı hesabatdan oxumağa ehtiyac yoxdur. Elə bu ölkənin özündə yaşamaq kifayətdir.
Hər il, bəzi hallarda hər ay Azərbaycanda azadlıqların vəziyyəti pisləşir. Elə adam var ki, məsələn, dekabrın əvvəlində kimsə gedir xaricə, yanvarda gəlir Azərbaycana, bu tamamilə başqa ölkədir. Çünki nə azadlıq radiosu var, konstitusiya referendumun təyin olduğu hansı ki, azadlıqları daha da zərbə altına qoyacaq. Ümumiyyətlə, azadlıq, belə deyək, geniş mənada Azərbaycanda məhdudiyyətlərlə üzləşir daim. Bu həm toplantı azadlığıdır, həm söz azadlığıdır, həm biznes azadlığıdır, həm siyasi azadlıqlar.
Küçədə ilk rastlaşdığım, yaxınlaşı fikrini soruşduğum əksər vətəndaşlar da azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığını iddia edirlər.
Sizcə siz azad ölkədə yaşayırsınız?
Nisasiyam, fikir azadlığı yoxdur. Никто не может сказать своё мнение.
Müəyyən hüquqlarda tapdanma olur, yəni ki, hamısı təmin olunmur. Amma əlbəttə ki, azadlıq var. Məmurların öz başınalığı olmasa, həqiqətən biz azad ölkədə yaşayırıq demək olar ki. Sizin radionun Azərbaycanda yayımının dayandırılması 100% azadlığın tapdanmasıdır.
Siz azad ölkədə yaşayırsınız?
Elə belə, azaddır.
Çasıb, ya... Necəsə məzlum bir insan gedib haradasa şikayətini eləyə bilmir. Azadlıq orada yoxdur. Orada insanların hüquqları toplanandır, belə deyim ona.
Bu da vətəndaşların dedikləridir. Freedom House-un hesabatı bu axşam bütün detalları ilə açıqlanacaq. İmumi məlumatda isə deyilir ki, 2008-ci ildə qlobal azadlıq daha da pisləşib. Ən əhəmiyyətli dəyişiklik Əfqanistanla bağlı olub. O, qismən azad ölkələr sırasından azad olmayan ölkələr pilləsinə enib. Orta Asiyadan isə Qırğızıstan dünyanın ən avtoritar ölkələrindən biri kimi göstərilib. Freedom House müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatıdır. 1972-ci ildən dünyada azadlığın geniş yayılmasını dəstəkləyir. Siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlığına nəzarət eləyir.
Ölkər Akif qızın reportajıydı bu. Azərbaycan yenidə qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Çadlı yazısında bu reportajın çap versiyasını azadlıq.az saytına daxil olub oxuya bilərsiniz. Studiyamızın qonağı hüquqşünas Serkin Qədirlidir. Həkim bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Və hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus telefon xəttindədir. Bizimlə Leyla xanım, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Leyla xanım, burada hələ ki tam şəkildə açıqlanmayıb, yəni hansı sahələrdə dəyişikliklər mövcuddur. Amma əlavə qeyd edilir ki, axşam saatlarında Bakı vaxtı ilə bir neçə saatdan sonra açılınacaq. Sizin şəxsi müşahidləriniz və qeyd etdiyiniz məqamlar hansı sahələrdə vəziyyət və hansı tərəfə dəyişib? Xahiş edərdim sizdən biraz.
Nüfuzlu tanınmış beynəlxalq təşkilat Freedom House kimi həmişə çox ətraflı hesabatlar hazırlanır. Və əgər biz keçən 2007-ci ilinə baxaq, ən birinci onlar söz azadlıqla əlaqədar çox qəşəng bir xəritə buraxıblar və xəritədə bütün dünyada hansı ölkələrdə söz azadlığı var və hansında artıq söz azadlığı heç yoxdur. Və Azərbaycan o ölkələrə düşüb, xardakı söz azadlığı heç yoxdur. Və əsas fundamental demokratika azadlıqlar və insan hüquqları Azərbaycanda mövcud deyil. Yəni ki, vətəndaş özünü qoruya bilmir işgəncədən. Polis əlinə düşdü, işgəncə ilə bu il 3 nəfər rəhmətə getdi və bir polis də məhkəmə qarşısı cavab vermədi. Müstəqil ədalətli məhkəmə yoxdur, əsas qanunlar işlənir, seçim hüququ yoxdur Azərbaycanda bütün seçkilər saxtalaşdırılır, toplaşma azadlığı yoxdur. Mülkiyyəti müdafiə eləyə bilmir. Keçən il məhkəmələrdə vətəndaşların əlindən mülkiyyətini almaqla və onu müdafiə olmamış həddincə çox işlərə baxılıb. Onun üçün Azərbaycan səməmilə müstəqil bir ölkə deyil. Biz artıq Uzbekistana çatmışıq, mən keçmiş sovet ölkələrdən danışıram, Afrika ölkələrdən danışmıram və artıq Türkmen yolu ilə gedirik.
Siz hər zaman deyirsiniz ki, Özbekistan yolu olacaq.
Hə, yəni artıq buna çatmışıq.
Amma bu hesabatda...
Çünki konstitusiya dəyişilik onu göstərir ki, biz artıq Uzbekistan'ın beraber olacak yakin 2009 yılda.
Hesabata deyilir ki Orta Asya'dan ise Kırgızistan dünyanın en avtoriter ülkelerinden biri kimi gösterilip her zaman danışanda Uzbekistan ve Türkmenistan'sa da alınır ama Kırgızistan adı ortaya çıkmırdı. Sizce eğer malumatınız varsa neden məhz Kırgızistan belə pis vəziyyətə düşüb?
Türkmenistan Demokrat İnstitutu 3 ildir ki layihələr həyata keçirdir. Uzbek insan hüquqları müdafiəçilərinə köməklik və Türkmenlə əlaqədar. Kirgizlərlə o qədər biz işləmirdik. Ancaq yəqin ki, bugünə orada da vəziyyət məncə xeyli çətinləşib birinci məhkəmələrlə əlaqədar. Çünki bu işini biz hər yerdə izləyirik. Və ikincisini Uzbekistanda ekonomik vəziyyət çox çətindir. Olduqca və Uzbekistanda və Kırgızistanda jurnalistləri qətlə gətiriblər.
Aydın. Leyxan telefon qaydində qalın Erkin Qədirli Yuxşunası studiyamızdadır. Dinləyicilərin bəzi fikirlərini oxuyum. Saytımızda artıq yer alan şərhlərdən kolxoz imzası ilə istifadəçi yazır ki, bəs deyirdilər Azərbaycan analoqu olmayan ölkədir. Bizim kimlər varmış ki? Demokrat Bakıdan yazır, Mübariz Qurbanlı həmişə söz tapır deməyə. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, Mübariz Qurbanlı YAP katibinin müavini deyib ki, Azərbaycan sərhədləri açıq olan ölkədir. Vətəndaşların sərbəst fəaliyyətini göstərmək imkanı var. Azad olmayan o deməkdir ki, orada insanların xarici ölkələrlə əlaqələrinə, iqtisadi, siyasi fəaliyyətlərinə məhdudiyyətlər qoyulur. Bunu Mübariz Qurbanlı deyib. Birkin Bey, sizin şərhiniz bu deyimlərə, bu fikirlərə.
Sonucu, Mübariz Bey. Yəni, əslində sərhədlərimizin açıq olması aydındır, amma məni gəlir ki, bu yanaşma yanlışdır. Yəni, söhbət coğrafi hərəkət dəyişmədən getmir axı. Söhbət siyasi haqlar olar, siyasi haqların təməlindən biri olan toplaşmaq azadlığından gedirsə, mənə gəlir ki, vurğu bunun üzərinə gəldi. O həqiqətən yoxdur. Mən razıyam şərhlərindən hansılar ki, siyasi azadlıqların konkret toplaşmaq azadlığından məsələn olmadığını göstərir. Və baxın, hələ bunu biraz kontekstini genişləndirsək, Azərbaycan nominal olaraq dünyəvi ölkə sayılır. Və hələ də bunu vurğulayıram. Bütün ictimai təsisatlarımız dünyəvidir. Ancaq paradoksa baxın, dünyəvi sayılan ölkədə bir dənə dünyəvi etiraz aksiyası keçirmək olmur. Keçirilən aksiyalar, özümdə mediada ya xəbəri çıxan keçirilən aksiyalar hamısı dinidir. Nə bilim, Qəzza, İsrail Qəzzanı bombaladı, böyük fəlakətdir bir söz demirəm və buna etiraz etmək istəyən də etsin. Nə bilim, hansısa bir deyək ki, dini ayəmlə, karikatura ilə, hər nə məsələ olsa, bir daha deyirəm, siyasi azadlıqlar həm də dini məqsədlərinə toplaşmağa ehtiva edir. Bir söz demirəm, demirəm ki, dini toplaşmalar olmasın. Amma paradoksa baxın, dünyəvi sayılan ölkədə keçirilməsi mümkün olan elə ancaq dini etirazlardır. Hanı bəs dünyəvi etirazlar? Axı bu dünyəviliyin də bir konkret tərkib hissəsidir. Əgər deyək ki, ölkənin bütün təsisatları dünyəvidirsə, deməli, burada olan problemlərin həlli də dünyəvi yolla olmalıdır. O cümlədən dünyəvi etiraz aksiyalarının. İş o gəlib çatıb ki, deputata artıq ölüm fetvası oxunur. Yəni, yəni biz artıq, buraxın azadlığı, hələ biz artıq dünyəviliyimizi də itiririk. Bir daha deyirəm, heç bir dinə qarşı ayrı seçkiliyim yoxdur, amma madəm ki, biz dünyəvi dövlətik, gəlin dünyəvi təsisatlarımızı da qoruyaq. Amma belə gedəcəksə, dünyəvi təsisatlarımız da əldən gedəcək. Və bunun da hamısının təməlində ölkəmizin azad ölkə olmadığıdır. Və azad ölkəli, mən xüsusilə bunun altına vurğulayan bir anlamı var. Siyasi azadlıqlardan söhbət gedir. Çünki sonradan iqtisadi azadlıqlar, məişət azadlıqlar, bunlar hamısı törəmədir.
Nəticə ki, olaraq çıxır.
Siyasi azadlıqlar olmayan ölkələrin hamısına baxın, orada iqtisadi azadlıqlar da olmayacaq, orada məişət azadlıqlar da olmayacaq, orada nə bilim gerizəkalılıq, retroqrad, dünya görüşü və ictimai təfəkkür olacaq. Bir əgər siyasi azadlığı götürürsünüz, bir kərpiç kimi divardan bütün divar sökülür. Mümkün deyil ki, bir siyasi azadlığı və yaxud hansısa bir iqtisadi azadlığı biz gəlin təmin edək, o birilərinə göz yumaq. Belə mümkün deyil. İndi bizdə mən iqtidarın da təbliğatında və bəzi sadə vətəndaşlarımızın təfəkkürünü de izləmək olur. Nəsə yanlış ümidlər var. Rusiyada da yeri gəlmişkən bu ümidlər çox güclüdür, amma yanlışdır. Hə, gəlin bir iqtisadi rifahımızı düzəldək, insanlar yaxşı yaşayacaq. Demokratiya tox insanların təfəkkürüdür. O, bizim qarnımız tox olandan sonra biz azadlıqları içəcək.
Rusiyada Rusiya insanının ilk üçlüyünə Stalini çıxartmaq artıq kifayətdir.
Yəni odur. Yəni bu çox yanlış və təhlükəli bir gözləntidir ki, gəlin əvvəlcə məişət problemlərimizi həll edək, sosial qayğılarımızı həll edək, iqtisadi problemlərimizi həll edək, sonra artıq növbə çatar siyasi. Qətiyyən mümkün deyil. Yəni bu çox tarix bunu dəfələrlə sübut edib ki, bu çox yanlış və təhlükəli yanaşma.
Sahələr barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni sizin baxışınızda hansı sahələrdə vəziyyət daha da pisləşib? Yəni indi bilmirəm, sonra çıxaq. Əgər qeyd edirsiniz ki, siyasi azadlıqlar əsas bir məsələdir.
Bir daha deyirəm. Mən əlbəttə ki, mən əsas maraqlardan siyasi azadlıqları, çünki o birləri bununla çox üzvi şəkildə bağlıdır. Və söz azadlığı ilə, toplaşmaq azadlığı ilə, məhkəmə deyək ki, müstəqilliyi ilə, seçki prosedurları ilə problemlər əvvəllər də olub və bu il daha da pisləşib. Ancaq məni getdikcə daha çox narahat edən ölkəmizin dünyaviliyinin əldə getmə ehtimalının artmasıdır. Çünki bu artıq elə bir təhlükəli və incə bir səddir ki, onu biz keçəndən sonra artıq bütün geriyə qayıdış mümkün deyil. Baxın İrana, eynən proseslər həmin məcrada istiqam edir. Bu şəkildə deyil, amma eyni məcrada. Və nə gəldi? Dünyəviliyi itirən kimi ölkə bütün siyasi azadlıqlarını itirdi. Və gəlib bugünə çıxdı. Amma bunun da təməlində tədricən ilbə-il bütün o siyasi azadlıqlar, mətbuat azadlıqları, məhkəmə müstəqillikləri, iqtisadi azadlıqları, siyasi azadlıqlar hamısı cümlən, toplaşmaq olun, hamısının içində bir-bir sadalanmağa vaxt almaq istəmirəm. Hamısının tədricən geriləməyin nəticəsi də biz artıq elə bir incəsətdə gəlib çıxmışıq ki, artıq ölkəmizin dünyaviliyi təhlükə altında.
Qırğızistan barədə isə dinləyicilər biraz aydın olsun məsələ, yəni nə ilə bağlı ola bilər azadlıqların azalması haqda danışanda, elə orada sözün əsl mənasında azadlıq radiosu ətrafında, Qırğız xidməti ətrafında da problemlər mövcuddur deyim. Qırğızistana da azadlıq radiosunun, Qırğız xidmətinin verilişlərin yayımı belə deyək də mövcud olan vasitələrlə dayandırılıb. Hətta orada Azadlıq TV də var idi, Azadlıq TV belə adlanırdı Qırğız dilində. Onun fəaliyyəti də böyük problemlərlə üzləşib. Nəysə, bəlkə də bu Qırğızistana vəziyyətinə və mövqeyinə təsir edən məqamlardandır. İlkin qədərli studiyamızın qonağıdır Leyla Yunus telefon xəttindədir. Təklif edirəm hamımız prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Elnur Aslanovun fikirlərini ilə tanış olaq bu hesabatda.
Freedom House təşkilatı daimi olaraq Azərbaycan haqqında qərəzli və tərəfli mövqələrlə çıxış edir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, insan mükafatlarını göz önünə almayaraq, bilavasitə Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir. Bu nöqtəyə nəzərdə mən belə düşünürəm ki, Freedom House-un fikirləri və mülahizələri, Freedom House-un nümayəndələrinin Azərbaycan haqqında söylədikləri fikirlər heç də reallığı əks etdirmir. Azərbaycan bugün tam olaraq demokratik və şəffaf bir cəmiyyət qurur.
Elnur Aslanovdur, bu prezidentin icra aparatının şöbə müdürü. Leyla xan, Freedom House əgər qərəzli yanaşırsa və qeyri-obyektiv yanaşırsa, qərəz özü müəyyən bir məqsəd güdməkdir, təxminən belə qəbul etsək. Freedom House-un məqsədi nədir Azərbaycanda sizcə?
Bilirsiniz, iqtidar nümayəndələri, Human Rights Watch, Beynəlxalq Amnistiya, Sərhədsiz Reportyorlar, Freedom House, hamı qərəzsizdir və hamı qərəzsiz kimdir? Ancaq özləri. Deməli, o bir dənə Krılovun başnəsi var, hansı ki meymun baxır güzgüyə və deyir ki, güzgü ibəcərdir. Mən özüm çox qəşəngəm, ancaq güzgü qərəzlidir. Bax, bu cür çıxışlar o meymuna oxşayır, hansı ki deyir ki, güzgü qərəzlidir. Canım, özünüzü görmürsünüz, güzgüyə nə deyirsiniz ki, güzgülər qərəzlidir? Bir güzgü qərəzli olar. Ancaq bu qədər beynəlxalq təşkilatlar qərəzli ola bilməz axı.
Gör, gör, gör, gör. Gəlin, baxın, neçə nəfər hər il ölür işgəncədən? Polisin heç bir nəfər nümayəndəsi cəza çəkib? 2005-ci ildən bugünə kimi bir dəfədə azad toplaşma olub? Neçə nəfər jurnalist qanunsuz qazamatda saxlanılır? Sessiz ustaqların sayı nə qədərdir? Heç sessiz ustaqlardan çox danışmırdıq. Mətbuata qarşı bu axırıncı azadlıq və BBC və Amerikan səsini qadağan olunması bunu görmürdülər. Axırıncı 72 yaşlı vətəndaşı qanunsuz saxlamaq Naxçıvanda polis tərəfindən və sonra da göndərmək onu yenə də qanunsuz psixuşkaya bu nəyi göstəricisidir? Bütün Beyaz Boğat yazır ki, 5 tərəfdən qadın zor alınıb və onların yarısı polisdir, yəqin 5-i də polisdir. Bütün mətbuat bundan yazır və yenə də heç kim cavab verməyəcək. Bu cür ölkədə yaşamaq doğrudan da dəhşətdir. Vətəndaşlar nəinki özünü haqlarını, siyasi haqlarını, vətəndaş hüquqlarını müdafiə eləyə bilmirlər. Onlar özlərini müdafiə eləyə bilmirlər. İqtidar nümayəndələri də deyirlər, hamı qərarlıdır, hamı böhtan atır. Amma belli puş istəyir.
Aydın, Leyla Yunuslu xatadam telefon xəttində bizimlə Erkin Qədirli studiyamızdadır. Gələn fikirləri oxuyum. Qafqaz imzalı dinləyicimiz yazır. Başqa nə nəticə olmalı idi? Bir dəfəlik bu Freedom House-da demək lazımdır ki, havaya, yerə vəsait xərcləyib bizləri yoxlamasınlar. Bir kələ olan nəticə bir daha dəyişməz. Bizim hakimiyyət söz veribdir, biz heç zaman dəyişmərik. Bunu Qafqaz yazır. Hüquq müdafiəçisi Pərviz Həşimli belə imzalə dinləyicimiz yazır ki, Freedom House təşkilatı hər zaman Azərbaycan reallıqlarını obyektiv dəyərləndirib. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın aparıcı təşkilatının tənqidlərindən nəticə çıxarmır. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının rəhbəri Rəbiyyət Aslanova hər il yayımlanan hesabatı dəyərləndirəndə deyirdi ki, Freedom House hesabatları əvvəlki illərdən fərqlənmir, amma bu dəfə deyəsən fərqli oldu. Hətta bir stat da gətirir Pərviz Səşimli. Nə Azadlıq Radiosu var, Konstitusiya referendumu bu statın sonu idi. Amma öz fikrini Pərviz Həşimli belə davam etdirir. Nə Azadlıq Radiosu var, Konstitusiya referendumu təyin olunub, hansı ki bunlar Azərbaycanda azadlıqları daha da zərbə altına qoyacaq. Bu artıq siyasi şərhçi İlqar Məmmədovun deyəsən sözlərdir. Ümumiyyətlə, geniş mənada azadlıq Azərbaycanda daim məhdudiyyətlərlə üzləşir. Bu həm toplantı azadlığı, həm söz, biznes azadlığı, həm siyasi azadlıqdır. Bunlar hamısı daim təzyiq altındadır. İlkin bəy, qərəzli mövqe barədə siz nə deyə bilərsiniz? Yəni Freedom House-un nə marağı var Azərbaycanda? Ümumiyyətlə bu hesabatdan yayılmasının nə marağı var? Əgər bu qeyri-hökumət təşkilatısa, ondan kimə nə xeyir?
Biz əgər qərəzi yalnız dar mənədə hansısa bir maddi maraq və yaxud başqa fayda güdmək kimi anlasaq, o anlamda əlbəttə ki, burada hansısa bir qərəz axtarmanın heç bir mənası yoxdur. Amma metodoloji olaraq hər bir araşdırmacının bir qərəzi var, yəni bir məqsədi var. O məqsəddə o araşdırıcının inandığı dəyərlərdən törənir. Məsələn, əgər birisi azadlığı dəyərləndirirsə, yəni onun inandığı azadlıqdırsa, o qarşıya məqsəd qoyur ki, məsələn, azadlığın nə dərəcədə harda olmasını müəyyənləşdirim. Bu mənada əlbəttə ki, onun araşdırması bir tərəfli olacaq, çünki ancaq azadlığı istəyir öyrənsin. Qərəzli olacaq, çünki istəyir bilsin ki, onun dəyəri, inandığı dəyərlər və araşdırma üçün qoyduğu məqsədlər araşdırdığı yerdə, ölkədə nə dərəcədə öz əksini tapa bilir. Yəni, məqsədli bir işdir bu, əlbəttə ki, kör təbii təsadüfən yaranan bir təhlillər deyil ki, bunlar. Hamısının qarşısında məqsəd qoyulub, məndə qərəz var. Eyni zamanda, əlbəttə ki, subyektivdir. Çünki bir daha deyirəm, mən ümumiyyətcə bir fəlsəfi görüşlərimə görə insanların obyektivliyinə inanmam. Mən hesab edirəm ki, insanlar səmimi olaraq hər kəs öz subyektivliyini ifadə edir. Hamının cəmində olar, məsələn, bir intersubyektiv bir fikir bölüşməsi olar, ondan sonra bir ümumi məxrəcə gəlib bir ictimai reformlaşır. Bizim problem ondadır ki, bizdə müzakirə formatları yox, məlumat mübadiləsi artıq getdikcə daralır, İndi radionun bağlanması, sonradan bəlkə də növbəti dalğa interneti vuracaq. Qazetlər, televiziyalarda canlı yayınlarda heç bir siyasi müzakirələr yox. Bütün bunları biz görürük. Bizə hansısa bir kənar araşdırmacı lazım deyil, hansısa bir təşkilatın təhlili mi lazımdır? Biz bunu burada anlayaq ki, vəziyyət getdikcə pisləşir. Əlbəttə ki, yox. Ona görə bir daha deyirəm. Mən qərəz sözünə bu qədər həssaslıqla yanaşmazdım. Bəli, olsun qərəzli. Çünki bu adamlar azadlığı dəyərləndirir. Azadlığın öyrənməsi üçün, səviyyəsini öyrənməsi üçün məqsəd qoyur və sonra onu təhlil aparır. O baxımdan, bəli, əgər azadlığı dəyərləndirən təşkilat və yaxud şəxs azadlığı, deyək ki, köləliyi dəyərləndirmirsə, o indi tarazlı bir rəy formalaşdırması üçün həm də köləliyin tərəfdarlarının da fikrini əks etdirməlidir. Yox, belə bir şey yox. Bu həm də metodoloji olaraq yanlış bir yanaşmalardır. Bir daha deyirəm, əsas problem kimin nəyisə yazması və yaxud haradasa dərc etməsində deyil. Əsas problem odur ki, bizim cəmiyyətdə, daxildə, az öncə söylədiyim ki, müzakirə formatları yox, məlumat mübadiləsi formatları sözünü oynatmırıqsa, ciddi deyiriksə, yox. Qarşı tərəfin fikrini dinləməyə dözüm, siyasi dözüm yox. Bəzən Azərbaycanda dözümlü ölkə deyirlər, mən bundan da razı deyiləm. Azərbaycan dözümlü ölkə deyil, Azərbaycan sözü biganə ölkədir. Yəni, problemləri məhz əhəmiyyət verməyən bir ölkədir. Amma problem üzə çıxanda çox dözülmüsüzlük formalaşır. Qarşı tərəfi qınamaq, onu hətta hədələmək həllarına gəlib çatır. Bunu hüquq müdafiəçiləri də öz həyatlarında görüblər və az öncə söylədiyim ki, iş ola gəlib çəkib deputatı da ölümdən hədələmək artıq bunu da gördük, yaşadıq. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanda nə qədər ki, müzakirələr yoxdur, qarşı fikrin dinlənmir, alternativ fikirlərə yer ayrılmır, canlı müzakirələr aparılmır, seçki formatları yoxdur. Bütün bunlar toparlasanız, bir yerə yıxsanız, onda əlbəttə ki, Azərbaycanın azadlıq indeksi baxımından geriləməsi göz qabağındadır. Və şəxsən mən bunun üçün hansısa bir beynəlxalq təşkilatın hesabatını xüsusi önəm verməzdim. Biz bu ölkədə yaşayaraq gözümüz görürük ki, vəziyyət getdikcə pisləşir.
İlkin qədrin fikirlər Leyla Yunus da telefon xəttindədir. Dinləyicimiz Əli müəllim bizim söhbətimizə qoşulur. 436-77-41-ə zəng edib. Əli müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Salam, axşamınız xeyir.
Buyurun, sizin fikirləriniz.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan azad ölkədir. Amma nə mənada azad ölkədir?
Buyurun.
Tutaq ki, Azərbaycan nəzərə alsaq ki, Leyla Yunus bu ölkədə yaşayır, bəli, azad ölkədir. O mənada ki, Leyla Yunus tarana gedərək öz sözlərini deyir, çəkinmir sözlərini. Yaxud tutaq ki, Erkin Qəzirdir, İlqar Məmmədov. Mən bunları nümunə olaraq deyirəm, əlbəttə belə hallar çoxdur. O mənada Azərbaycan azad ölkədir. Amma hətta o deyən ki, var Azərbaycan azad ölkədir, iqtidar nümayəndələrinin Mübariz Qurbanlıdır, Elnur Aslanovdur. Mən elə gəlir ki, onlar özləri öz azad sözünü deyə bilmirlər. Çünki onların, ola bilməz ki, obyektiv reallığı qiymətləndirə bilməsinlər. Qiymətləndirirlər, amma deməyə cəsarətlər çatmır, hünərlər çatmır. Deməli, bu ölkə onların özü üçün də azad ölkə deyil. Və hesab, ola bilməz ki, məsələn, Elnur Aslanovda, Mübariz Qurbanlıda, onun Rəbiyyət Aslanovada, bütün bu insanlar, yapçılar, hamısı bir cür düşünsünlər. Bu özü azadlığın olmaması deməkdir. Mən belə başa düşürəm. Sağ olun.
Minnətdaram Əli müəllim. Təşəkkürlər. Belə fikirlərdə olan insanlar bəzən də Dünya Azərbaycanı Həmrəlik gününə də bir nöqsan tapırlar. Deyirlər ki, həmrəy ola bilməz.
Əlavə şərt deyil.
Adamlar, mən, buyurun.
Bilirsiniz necədir? Bu, ola bilsin, hər kəs deyək ki, öz düşərgəsində nə isə etmək dərəcədə azad. Məsələn, bizim cəmiyyət düşərgələşmiş bir cəmiyyət. Azadlıq o demək deyil ki, yapçılar bir kənarda toplaşıb istədiyi şey etsinlər və qeyri-yapçılar başqa düşərgə formalaşıb öz deyək, çevrəsində istədiyi işlə məşğul olsunlar.
Əli müəllim sözlərinə görə yapçılar hətta öz düşərgəsində də azad danışa bilirlər.
Yəni, dərinə getsək o da var, amma mən yenə deyirəm, azadlıq o deməkdir ki, mən tutduğum mövqeyimi istənilən çevrədə təhdidlərdən çəkinməyərək və nə isə buna görə itirəcəyimdən qorxmayaraq söyləyə bilmək. Yanlış olacağım, haqlı olacağım, bunu sonra bəlli olar. Bu ola bilsin, mən söylədiyim fikir və yaxud tutduğum mövqə həqiqətən yanlışdır. Zaman keçəndən sonra mən özüm bunu anlayayım, yaxud elə mənim, məndən daha çox anlayandan bunu mənə izah etsinlər. Qınamadan, hədələmədən. Amma bunun üçün mənim azadlığım olmalıdır. Azadlıq nə istəyirəm, onu da eləyirəm deyil. Azadlıq səhv etmə riskinə görə müəyyənləşir. Əgər səhv etmə riski çox yüksəkdirsə, bu o deməkdir ki, azadlıq çox aşağı səviyyədədir. Əgər mən səhv etməkdən qorxacağamsa, yəni risk səhv edəcəyimə görə riskim çox böyükdürsə, mən əlbəttə ki, azad olmayacağam. Mən özümü çəkindirəcəm. Heç mənim başımın üzərində hansısa bir senzuranın olması və yaxud kiminsə mənə gündəlik hədələməsi lazım deyil. Mən artıq içimdə xof olacaq ki, mənə nə deyərlər, filan kəslərlə görüşməyim, yaxud filan yerə getməyim, yaxud filan sözü deməyim. Artıq mən özümü başlayıram çəkindirməyə. Nədən? Çünki mən belə bir hesablama aparıram ki, mən bu sözü desəm, mən tutam ki, işdən çıxararlar və yaxud filan kəslərlə görüşsəm, mənim dükanımı əlimdən alırlar və yaxud başqa bir şey. Yəni, mən özüm uydururam özüm üçün bu problemləri, buna xof deyirlər, heç qorxu da deyil. Mənə qorxudan yoxdur, amma xof var. Mən konkret özümü deyim.
Fantaziya gençdir.
O fantaziya boş yerdən deyilmi? O bir xəyali bir şey deyil. Bu real bir şeydir. Çünki insanın gündəlik həyatına, davranışına təsir edir. Çünki insan özü-özünü məhdudlaşdırma. Çünki onun səhv etmə riskləri çoxdur. İnsan ancaq səhv edə-edə öyrənir. Heç kəs anadan gəlmə dahi olmur. Səhv edə-edə öyrənəcəksin. Amma bunun üçün sənin etdiyin səhvlərdən nəticə çıxaracaq dərəcədə azadlığın olmalıdır. Bax, buna baxanda Azərbaycan əlbəttə ki, azadlıq dərəcəsinə görə çox geridə qalmış ölkədir.
İlkin qədərin fikirlərdir bu. Leyla Yunus telefon xəttindədir. Bizimlə gələn fikirlərin bəziləri dinləyicilər tərəfindən oxuyum. Bəşir Süleymanlı adlı dinləyicimiz yazır. Mübariz qurbanlı imkanı olsa, deyər ki, cəmaat kənddə rahat mal-qara otarır. Bu da azadlığın göstəricisidir. İlqar bəy isə çox gözəl buyurdu ki, söz azadlığının səviyyəsini bilmək üçün elə Azərbaycan da kifayətdir. Bəşir Süleymanlı yazır və davam edir. Söz azadlığı varsa niyə Elmar Hüseynov qətlə yetirildi? Jurnalistlər niyə həbsdədir? Aqil Xəlilin başına gətirilənlər nəyin göstəricisi idi? Radioların dalğalardan məhrum edilməsi nə deməkdir? Leyla xanım fikri ilə də şərikən bunu Bəşir Süleymanlı yazır. Digər dinləyici imzasız yazır ki, Elnur Aslanov özü də azad deyil. Və daha bir fikir Məhərrəm adlı dinləyicimizdən gəlir. Mən Leyla xanımdan soruşardım, hüquq müdafiəçiləri Ramil Usubovla görüşdülərmi? Leyla xanım, görüşdünüzmü Daxili İşlər Nazirliyinə?
Çox, deməli, mən əlavə eləmək istəyirdim. Bundan qabaq vətəndaş dedi ki, Azərbaycan ondan nötəri müstəqildir ki, Leyla Yunus məsəl üçün
həmçə öz fikrini
deyə bilir. Və mən də beynəlxalq konferanslarda iştirak eləyəndə və ətraflı çıxış eləyəndə deyəndə ki, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur və insan hüquqları tapdalanır. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də mənə deyirdilər ki, siz ki orada varsınız və siz açıq həmişə öz fikrinizi deyə bilirsiniz və Azərbaycan mətbuatda da sizin fikriniz çap olunur. Deməli, ölkə hansısa miqdarda deməli söz azadlığı var. Və axırıncı Ramil Usubovun mənə qarşı məhkəməyə
yəni o görüş olub mu hüquq müdafiəçilərin?
Rəcəti onu göstərir ki, artıq burada da imkan vermirlər ki, azad öz fikrimi də sərbəst danışaq. Yəni ki, mən 20 ildir ki, insan hüquqları ilə müdafiə eləyirəm. Sovet vaxtında başlamışıq. 20 ildən çoxdur. Dəqiq 22 ildir. Və birinci dəfədir ki, məni məhkəməyə verirlər. Birinci dəfə. Və əgər biz ətraflı oxusaq, o Yunus Usubov qol çəkdiyi kağıza, biz görəcəyik ki, orada açıq, aydın, söz azadlığa, fikir azadlığa, müstəqil məhkəməyə qarşı nazir çıxış eləyir və bu çox-çox olduqca pis haldır. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda vəziyyət insan hüquqları ilə əlaqədar, vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqədar, söz azadlığı ilə əlaqədar pisləşib. Qaldı ki, Usubovla görüşmək, heç kim planlaşdırmayıb Usubovla görüşmək. Cənab Usubov məhkəməyə müraciət eləyib və mənim vəkilim var İsaxan Aşurov və yanvarın 23-sündə saat 3-də Nəsimi rayon məhkəməsində məhkəmə olacaq.
Yəni xan, kim siz hər zaman çıxışlarınızda Orta Asiya ilə müqayisə edirsiniz də, Özbəkistan, Türkmenistan, heç bir problem olmurdu. Niyə lazım idi Azərbaycan polisini Nigeriya polisi ilə müqayisə etməyə? Görürsüz problemlər oldu. Qalıydı da öz fikrinizdə.
Siz çox dəqiq danışdınız. Çox. Bax, indi mən fikirləşirəm ki, bəlkə Tixa, İndoneziyada mən olmuşam. Orada çox qəşəng çıxışlar var idi. Filipina ilə. Nu, əgər mən ətraflı
gəlmək, uzaqlara getməyin.
Özbekistanda nə var, o da çox pisdir.
Haydi, yaxşı.
Mən sizin fikrinizdən razıyam. Gərək
o Afrika'dan... Sadəcə soruşuram, bəli, niyə bunu etdiniz? Hər zaman Özbekistanla kifayətlənirdiniz. Neyse, Leyla xan, bir məqam da sizdən soruşum. Xanımsız hər halda, amma dönə-dönə hamıdan özür istəyirəm və sizdən. Belə deyim var ki, azadlıq hamiləlik kimi bir şeydir. O biraz ola bilməz və qismən də ola bilməz. Ya var, ya da yoxdur. Siz nə dərəcədə buna razısınız?
Bilirsiniz, mən ayrı cür deyərdim. Hı. Mən deyərdim, qanun ya var, ya yoxdur. Yəni ki, əgər qanun işləyir və Azərbaycanda demokratik qanunlar əsasən qəbul olunub və əgər bu qanunlar riayət olunur, onlara hürmət var, var. Yoxdur, yoxdur. Qismən ola bilməz.
Minnətdarım Leyla xanım, təşəkkürlər iştirakınıza görə, çox sağ olun.
Buyur.
Leyla Yunus idi, Sövhə Demokratiya İnstitutunun direktoru, bizim telefon vasitəsində qoşulmuşdu, Amerikin qədirli studiyamızda olaraq qalır, dinləyicilər də yazılır bizə, Turxan yazır, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı var. Azadlıq meydanında rəqsanənin konsertinə minlərlə adam toplaşır. Freedom House bunu sərbəst toplaşma azadlığı saymır. Niyə? Bunu Turxan soruşur.
Çünki təşkil olmuş toplantı.
Bəlkə, icazəsi var. İcazə vermiş toplantı. Elki bəy, deyirsiniz, siyasi, əsas məsələ siyasi azadlıqlardır. Necə onları təmin etmək? Axı, bu məsələnin həlli əsas məsələdir. Yəni, necə həll etmək? Siyasi azadlıqların mövcudluğu nəticə itibarilə mövcud belə deyək, hakimiyyətdə olanlara təhlükə yaratmırmı ki, onlar onu təmin etmirlər? Yoxsa əksinə, siyasi azadlıqlar təmin olunsa, onların iqtidarı daha da möhkəmlənir. Yəni, bu bağlılıq nə qədər ümumiyyətlə doğrudur mənim dediklərimdə, yoxsa yox?
Mən anladım nə demək istəyinizi və əslində siz elə sualınızda bir cavabın bir xeylisəsini ifadə edir.
Variantları
açma bəli. Var orada. Bir tərəfdən bəli, əgər necə sualı, biraz instrumental sualdır. Yəni, bunu alətlər haqqında düşünməliyik ki, necə edək ki, azadlıq təmin olsun. Bunun çox belə izahı asan olan bir şeydir. Məhkəmə müstəqilliyi olmalıdır, demokratik seçkilər keçirilməlidir, mətbuat azad olmalıdır, ictimaiyyət cəmiyyətdə olan bütün mənafə qrupları öz mövqələrini açıq ifadə etmək imkanı olmalıdır. Yəni, bütün bunlar belə sözlə demək çox asandır. Və bunlar ədəbiyyatda da çox burada yazılıb, ölkələrin, demokratik ölkələrin təcrübəsində də sınanılıb. Yəni, burada yeni bir şey icad etməyə lazım deyil. İnstrumental yanaşsaq çox asan bir işdir. Amma sizin sualınızda daha bir başqa problem var. O siyasi, indiki siyasi hakimiyyətinin öz gələcəyi haqqında təsəvvürləri. O baxımdan, bəli, problemin xeyli hissəsi də elə buradadır. Yəni, deyək ki, radiolarda, televiziyalarda canlı siyasi müzakirələrin olmaması texniki problem deyil axı. Yaxşı, tutam ki, hansısa bir kanal desin ki, mənim efir siyasətim belədir ki, bizdə siyasi müzakirələr olmaz. Tutam ki, bir kanal belə mövqe seçdi. Bu onun öz fikridir, öz mövqeyidir. Ola bilər. Yəni
hər şey bu məsələdə aydın.
Amma bütün kanalların sövdələşib bir efir siyasəti olmayacaq axı. Ki, heç bir kanalda canlı siyasi müzakirə getməz. Yəni, bu inanılacaq bir şey deyil ki, bütün kanallar sövdələşsinlər ki, gəlin bizdə heç bir kanal.
Reklam sahədə sövdələşə bilərlər ki, eyni dəqiqədə reklam.
O, yox, o reklamı demirəm, söhbət efir siyasətindən gedir. Və biz də görəndə ki, hansı kanal açırsan, nə istəyirsən var canlı siyasi müzakirələrdən başqa. Həqiqətəndir, narahat edici məsələlərin, problemlərin gerçəkdən də tarazlı, yəni bütün tərəflərin dəvəti ilə və hər kəsə bərabər imkanlar təklif etməklə müzakirəsini görmürüksə, deməli, istər-istəməz burada hansısa bir xüsusi araşdırma lazım deyil, istər-istəməz vətəndaş belə qənaətə gəlir ki, burada siyasi azadlıqlar yoxdur. Yəni, bu siyasi hakimiyyətin qadağasıdır və təzyiqi nəticəsində formalaşıb. Və əgər biz deyək ki, bunu hakimiyyət bunu nə üçün edir sualına cavab axtarsaq, bunun da cavabı çox asan, amma nəticəsi çox ağırdır. Bəli, keçici olaraq tarixdə çox olub belə şeylər. Hakimiyyət hansısa bir dövrdə hakimiyyəti kəskin dərəcədə mərkəzləşdirir, repressiv tədbirləri artırır. Əlavə hələ iqtisadi imkanları da varsa, insanların rifahını da biraz təmin edə bilir müəyyən dərəcədə. Tutam ki, Sovet İttifaqı biraz bunu edə bilirdi. İndiki hökumət biraz hələ pulu var bunu edə bilir. Artıq görürsünüz ki, çox insanların asan müftə pula çatımı genişlənib. Bunun özü əslində uzaq hədəf olaraq çox pis bir şeydir. Çünki müftə pul çoxdur bizim cəmiyyətdə. Və hökumət korrupsiyaya da göz yumur ona görə ki, hər kəs biraz oradan buradan dolansın ki, öz ailəsini və çevrəsini dolandıra bilsin ki, təki narazı qalmasın da. Yəni, o baxımdan hökumət sanki dolayısıyla cəmiyyətin sakitliyini satın alır. İndi hələ ki, pulu var deyə bunu edə bilir. İndi getdikcə repressiv tədbirləri əl atması, radioların bağlanması, nə bilim, deyək ki, təqiblərin artması və s. kimi şeylərə əl atacaqsa, bu öz-özlüyündə onu göstərəcək ki, artıq cəmiyyətin sakitliyini satın almağa artıq iqtisadi resursları da yetərli olmayacaq. Ona görə yavaş-yavaş hakimiyyət bütün bu repressiv tədbirləri gücləndirəcək, ta o hədə qədər ki, o da yetərli olmayacaq. Məsələ ondadır ki, cəmiyyətdə azadlıqların təminatı cəmiyyətdə olan bütün mənafə qruplarının sərbəst şəkildə öz mövqələrini ifadə etməyindədir. Əgər bütün mənafə qrupları öz mövqələrini sərbəst ifadə edə bilirlərsə, toplaşıb, deyək ki, hansısa bir siyasi təşkilat yarada bilirlərsə, seçkilərdə azad iştirak edib, hakimiyyətdə tək başına və yaxud başqaları ilə birlikdə koalisyon formaları gələ bilirlərsə, bu formatlar varsa, bu mexanizmlər çalışırsa, artıq hakimiyyətə kimin gəlməsi, deyək ki, neçə dəfə gəlməsi bu dərəcədə həssas olmayacaq. Nədən indi Azərbaycanda konstitusiyon dəyişikliklərlə bağlı? Bir iki tərəfdən baxanda doğrudan da nə böyükdə müddəti götürək, o məhdudiyyəti. Qoy elə İlham Əliyev üçüncü dəfə seçilsin, xalq seçəcəksə dördüncü dəfə seçilsin, beşinci dəfə.
Ümumiyyətlə,
xalq seçirsə də. Amma məsələdir ki, axı, məsələ İlham Əliyevin şəxsiyyətində deyil. Buna axı hamı başa düşür. Məsələ ondadır ki, sistemə etimad yoxdur. Seçki adı ilə fars, yəni bir qondarma bir şey keçirilir. Rəqabət yox. Deyək ki, mətbuat azadlıqların və digər siyasi azadlıqların getdikcə sıxışdırıldığı bir mühitdə hansı seçkidən danışa bilərik? Yəni, problemin kökü burada. Və cəmiyyət də bütün bu problemlərin içində yaşayan bir cəmiyyətə, üstəlik hələ deyirsən ki, məhdudiyyəti də aradan götürürük, eyni şəxs 3-4-5 dəfə seçilə bilər. Hə, bunda artıq sənin aldığın mesaj və onun təfsir etdiyin mesaj o olur ki, artıq siz sadəcə olaraq həddinizi aşırsınız və hakimiyyəti bütün vəclərlə müddətsiz saxlamaq istəyirsiniz. Yəni, cəmiyyət bunu belə qavrayır. İstəsəniz də, istəməsəniz də. Alınan mesaj budur. Əgər cəmiyyətdə bütün siyasi qüvvələr və deyək ki, mənafə qruplar öz mövqələrini ifadə edə bilmirlərsə, bunun kökü getdikcə hakimiyyətin əsassız dərəcədə mərkəzləşməsi və repressiv tədbirlərin artmasıdır. Və baxın, mən bir də deyim, bizdə formal olaraq konstitusiya adlı bir sənəd var. Neçə dəfə siz ölkə rəsmilərinin konstitusiya sözünü işlətdiyini eşitmişsiniz? Dövlət başçısından başlayaraq.
Anlaşma mərasimi.
Anlaşma mərasimi o da heç də onu saymayaq.
Lütfen lazım.
Nə istəyirsiniz istifadə edirlər konstitusiyadan başqa? Mən xatırlaya bilmirəm açığı. İndi son günlər referendumla bağlı çox istəyirlər. Hə, bunu da istisna etdi. Məhkəmələrdə nə qədər məhkəmə qərarı misal çəkmək olar ki, orada məhkəmələr birbaşa konstitusiya normasına istinad edib öz qərarında tətbiq edə bilirlər. Bunu da görmürük. Yəni, konstitusiya bir dəyər kimi bizim rəsmilərin, dövlət təsisatlarının təfəkküründə yoxdur. Amerika konstitusiyasının müəlliflərindən biri Thomas Jefferson, onlar o çox gözəl bir sözü var. Deyir ki, hər şeylə razılaşan cəmiyyətin konstitusiyaya ehtiyacı yoxdur. Burada məna bilsin nədir? Əgər cəmiyyət hər şeylə razıdırsa, neyinir o konstitusiyanı? Elə o, hər şeyi qəbul edəcəkdir. Bax, indi bizdə təxminən o durumdur. Bizi inandırmağa çalışırlar ki, cəmiyyət hər şeyi qəbul edir, cəmiyyət hər şeylə razıdır və ona görə bəli, konstitusiyaya istinad olunur. İstinad olunur birbaşa xalq iradəsinə, yaxud ümumxalq iradəsinə və yaxud tezislənən ifadələrdən birisi də xalq iqtidar birliyinə. Sovet retroqrad retorikasıdır da hamısı. Yəni, narod i partiyi yedin. Elə şey olar, əgər sən partiyasansa və səni bütün xalq dəstəkliyisə, deməli, burada məntiqi yanlışlıq var. Xalq bir partiyanı heç vaxt bütövlükdə dəstəkləyə bilmir. Partiya hissə deməkdir. Bunu mən bir dəfə sizin efirdə demişəm. Sən partiyasansa, sən ümumxalq ola bilməzsən. Sən hansısa bir zümrəni təmsilçisisən.
Amma nəzər nöqtə nəzərdən mümkündür. Əgər xalq bir partiya xalqın istədiyini...
Sayus partiyini, xırqız partiyini bu sovet vaxtında çox deyinilib öyrəşmişik. Yəni, həmin o savoqdur da. Bu mentalitet savoqdur. Buna rus dilində belə deyil. Sovet...
Homo sovetikus.
Və daha pis mürtəci bir formada. Sovet İttifaqının yenə bir, nəsə bir ideolojisi vardı. Və yeri gəlmiş ki, Sovet İttifaqı ilə müqayisə etsəniz, Azərbaycan nisbətən azad kimi görür. Məsələn, Sovet İttifaqında azadlıq radiosu ola bilməzdi burada studiya olaraq. Bilirsiniz, niyə ola bilməzdi? Ona görə deyil ki, Sovet İttifaq. Sovet İttifaqın ideolojisi vardı. Sovet İttifaqı deyil ki, mənim ideolojima siz uyğun gəlmişsiniz. Burada güya ki azadlıq radiosu var, nə bilim studiya var, nə bilim tamaşaçı zəng edən kimi deyir ki, Erkin gəl nəsə deyə bilər, Leyla xanım nəsə deyə bilər, nə bilim o birisi, bu birisi deyə bilər. Və güya ki bu azadlıq. Çünki bu hökumətin ideolojisi belə yox. Və sən bu hökuməti tənqid etmək istəyəndə nəyin ucundan yapışmağı belə bilmirsən ki. Yaxşı, bu hökuməti nəyinə görə tənqid edirsən? Hansı ideolojisi var ki, bu hökuməti tənqid edə biləsən? Ona görə tənqid özü biraz başqa forma alır. Bizdə düşərgələşmə bir tək təşkilat baxımından düşərgələşmir bizim cəmiyyət. Bizim cəmiyyət həm də retorik olaraq düşərgələşib. Bir tərəfdən tərifləyənlər düşərgəsi, digər tərəfdən tənqid edənlər düşərgəsi. Mən özüm özümə çox vasifal bilirəm. Yaxud mənə bəzi yaxın adamlar deyir, Erkin elə, sən elə ancaq tənqid edirsən, yaxşı, müsbət bir şey yoxdur. Mən özüm də özümə sual verirəm, yaxşı, var, mən görürəm bəzi müsbət şey. Amma onu demək istəmirəm. Çünki başqalar artıq deyir və iqtidar tərifi inhisarlaşdırıb. Başa düşürsünüz? Artıq sən tərif söyləyəndə artıq iqtidara qoşulmuş kimi özünü təsəvvür edirsən. Çünki elə bayağı şəkildə tərif olunur ki, iqtidar tərəfindən ən bir doğrudan da tərif olunması bir şeylər varsa. Bunu bir propaganda şəklində alır. Ona görə sən istər-istəməz nisbətən sərbəst düşüncəli adam təsəvvür etmək istəyirsənsə, başlayırsan tənqid eləməyə. Və bunun da günahı iqtidarın özündədir. Ritorik düşərgələşmədə gedib bizdə. Bax, orası da biraz dərinə getsək, öz-özlüyündə çox xarakterik bir şeydir. Bizimcə insanların, deyək ki, ünsiyyəti, bax, tərifləyənlərlə tənqid edənlərin bir ritorik savaşına bənziyir. Ara-sıra, deyək ki, təşkil olunan və nisbətən müxtəlif çevrələrin təmsilçilərinin dəvət olunan dərin masalarda və yaxud montaj olunan televiziya verişlərinə baxın, vəziyyət heç bir yoxda məxərəcə gəlib çıxa bilmirlər. Real müzakirə yoxdur. Hərə öz dediyini deyir, nəticədə də elə öz dediyində də qalır. Buna müzakirə deməzlər.
Bəs nə deyirlər?
Yo, bu değişmədi.
Meyxanadır.
Çünki cəmiyyət retorik düşərgələşir. Bax, bu da çox ağırlı bir problem. Və azad olmamağımızın nəticəsidir. Daha uzun göstərgisidir.
Bəli, aydındır. Minnətdarım Erkin bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Mən.
Erkin Qədirə Yüksünan studiyamız qonağı idi. Leyla Yunus, hüquq müdafiə işçisi telefon xəttində bizə qoşulmuşdu. Dinləyicilərə minnətdarım yazdıları fikirlərə, elektron məktublarına, SMS-lərə. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Dalğan dəyişmir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda demokratiyanın hansı ənənələri var? 1933-cü ildə Ankarada Sərbəst İnsanlar Ölkəsində əsərini yazan Əhməd Bəyanoğlu bu ülkəni necə təsvir edirdi? Azərbaycan Sərbəst İnsanlar Ölkəsi olmağa can atırmı? Can atırsa, niyə adı qeyri-azad ölkələr siyasına düşür? Konstitusiyada eyni şəxsin ardıcı olaraq iki dəfədən artıq prezident seçilməsi məhdudiyyətinin ləğvi ölkədə insan hüquq və azadlıqlarına necə təsvir edəcək? Və nəhayət, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya nə dərəcədə hazırdır? Can Bakının 13 yanvar qonaqları Professor Rəhman Bədəlov və politoloq Sərdüşt Əlizadə olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40